Του Τσουντάλα το καρούζο ήταν αυτό που ακούσαμε. Ήταν ο τρόπος να υποδεχτούμε μέσω της τηλεφωνικής γραμμής και έχω μεγάλη χαρά γι' αυτό τον κύριο Χριστόφορο Σταμπόγλη. Το μολοδό, το βαθύφωνο, τον άνθρωπο, έναν από τους πολύ ξεχωριστούς πρωταγωνιστές του λυρικού μας τραγουδιού. Καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Μητυλινέου, καλημέρα σας.
Και καλή εβδομάδα και καλή πρεμιέρα να έχετε αύριο.
Ευχαριστώ πολύ για όλους. Καλή εβδομάδα, καλή πρεμιέρα για όλους μας.
Ολύμπια και... Δημοτικό Μουσικό Θέατρο, Μαρία Κάλλας, ο Πανδά και η Πολιορκία της Κορίνθου, La Chaise de Corinthe, Ρωσίνη.
Βεβαίως. Πολύ σωστά. να πω ότι καταρχάς είμαι και εγώ πολύ χαρούμενος που είμαι στο ραδιόφωνο μαζί σας. Θέλω να σας πω ότι ο σταθμός είναι ο πρώτος που με φιλοξένησε στην πρώτη ραδιοφωνική μου συνέντευξη. Ήταν ο κύριος Σπανίδης το 1990 ή 1991, αν θυμάμαι καλά.
Πολλά χρόνια πίσω.
Πολλά χρόνια πίσω σας πηγαίνω. Είναι περίπου τα χρόνια που ξεκινούσα, λίγο νωρίτερα είχα κάνει το ντεμπούτο μου. Με πολύ συγκίνηση χθες μπήκα στο καμαρίνι που έμπαινα για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι η λυρική σκηνή να αλλάξει το σπίτι, το καινούργιο της σπίτι, να πάει στο καινούργιο της σπίτι. Σας ομολογώ ότι είναι ένα θέατρο, το θέατρο ως θέατρο, το οποίο αγαπώ πάρα πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ για την πρωτοβουλία αυτή που το κράτησε ζωντανό και πραγματικά χαίρομαι που θα ακουστεί και πάλι η όπερα μέσα στους στίχους του πρωτοπότου, στο κτίριο αυτό.
Είδα πριν από λίγο ένα post που κάνατε που λέγατε ότι είναι σαν να ξαναμπαίνετε στο πατρικό σας σπίτι.
Ναι, είναι σαν κάποιος να ξανάνοιξε το πατρικό μου σπίτι. Ξέρετε, το πατρικό μου σπίτι μετά το θάνατο των γονιών μου διελύθη. Τον καταλήψαμε ο αδερφός μου και εγώ. Και αυτή η αίσθηση ήταν πολύ σκληρή. Και όταν ξαναμπήκα στο Ολύμπια, ένιωσα ότι κάποιος σαν να άνοιξε ξανά, σαν να συνέθεσε ξανά το πατρικό μου σπίτι και με ξανακάλεσε. Και αυτό είναι για μένα εξαιρετικά συγκινητικό. Αν πω πιο πολλά θα καταλάβεις ότι είναι πάρα πολύ σκληρό. Θα φανεί στη φωνή μου και ίσως δεν είναι η ώρα αυτή.
Είναι μια χαρά η ώρα. Και το λέτε αυτό έχοντας παρουσία σε όλες τις μεγάλες μουσικές σκηνές του κόσμου και μου αρέσει που το λέτε αυτό. Δηλαδή 32 χρόνια είσαστε σε αυτό το θέατρο, 34 χρόνια είσαστε πάνω στη σκηνή. Από το Λονδίνο, ναι. Δεν είναι, από τους γάμους του Φίγκαρο, δεν είναι.
Ναι. Από την Πίμλικ Όπερα ως Φίγκαρο στους γάμους του Φίγκαρο, το 1987 ακριβώς.
Και 32 από αυτά τα 34 χρόνια τα έχετε περάσει μέσα σε αυτό το θέατρο. Έχετε ζήσει μέσα σε αυτό το θέατρο.
Ναι, εγώ λέω, αν μου επιτραπεί η έκφραση λογοτεχνικά, γιατί αλλιώς μπορεί να ακούσει λίγο σεξιστική. αυτό είναι ένα θέατρο που εμάς μας άνδρωσε καλλιτεχνικά. Καταλάβατε, μας έμαθε τι είναι το παλκοσένικο. Γιατί όλες οι σπουδές είναι απαραίτητες σε αυτό το χώρο, ειδικά στο δικό μας χώρο, οι σπουδές είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο, η μεγαλύτερη επένδυση του καλλιτέχνη, αλλά το πραγματικό σχολείο είναι το παλκοσένικο και αυτό το καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται μεγαλύτερη εξήγηση, νομίζω, έτσι δεν είναι.
Σωστό. Και τώρα έρχεται ο ρόλος του Ιέρωνα στην Πολιορκία της Κορίνθου. Είναι μια από τις λιγότερο γνωστές όπερες του Ροσίνη αυτή, αλλά βέβαια μιλάμε για Ροσίνη που και την Ελλάδα θαύμαζε και προσπαθούσε να την αναδείξει και η όπερα αυτή αυτό έκανε, έτσι.
Βεβαίως, αυτή η συγκεκριμένη όπερα έγινε για να συγκεντρωθούν χρήματα για να σταλούν στον αγώνα, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, έτσι, όπως το λέτε.
Πρέπει να σας πω ότι έχω κάνει την ιταλική έκδοση της όπερας αυτής το 1993, όταν η λυρική σκηνή έκανε μια βασική ανακαίνιση, δηλαδή το θέατρο Ολύμπια έκανε μια βασική ανακαίνιση, ριζική θα την έλεγα. Δεν γινόταν πολύ μεγάλη ανακαίνιση στο συγκεκριμένο χώρο και ανοίξαμε με την Πολιορκία της Κορίνθου, που εκεί έκανα το ρόλο του Μωάμεθ. Τότε σας θυμίζω ήμουν αρκετά χρόνια νεόφυτρος. Και θα μου επιτρέψετε να πω, μια και είπα άλλο τα συγκινητικά, ότι ήταν από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου, διότι η μητέρα μου ήταν στο τελευταίο ίσως δεκαήμερο της ζωής της. Έφυγε από καρκίνο λίγες μέρες μετά από αυτές τις παραστάσεις. Και ήταν μια εποχή που δεν τη θυμάμαι πολύ καλά, γιατί σας ομολογώ ότι έφευγα από τις πρόβες.
Λογικό.
Ναι,
λογικό.
Για να είμαι κοντά της. Όμως επιστρέφω τώρα γυρεότερος.
Σοφότερος.
Ίσως λίγο πιο έμπειρος. Ναι, ίσως λίγο πιο έμπειρος. Και τραγουδώ σε ένα ρόλο ο οποίος επίσης είναι πάρα πολύ όμορφα γραμμένος, γιατί είπατε πολύ σωστά, αυτό είναι ένας Ροσίνη και πρέπει να πω από αυτό που λέγεται Ροσίνη σέριο, δηλαδή οι σοβαρές όπερες του Ροσίνη όσον αφορά τα θέματα, ότι διαστέλλονται με τις κομικές που είναι ο Κουρέας, η Ιταλιάνα Φαλγκέρι ή τις Αχτοπούτα, αυτά που ξέρουμε πολύ καλά. Είναι ένα συγκλονιστικό έργο, συγκλονιστικής μουσικής ποιότητας, ένα κείμενο λογοτεχνικής αξίας επαρκέστατης. Βέβαια είναι επικεντρωμένο σε αυτό, στο ότι θέλει να τονίσει την επιθυμία, την ανάγκη, τη ζωτική ανάγκη των Ελλήνων να επαναστατήσουν, να ανακτήσουν την ελευθερία τους. Έτσι. Οπότε έχει μια έμφαση στο ηρωικό. Οι δύο μάλιστα, mm-hmm. είναι δύο λιμπρετίστες που έχουν γράψει το κείμενο. Όμως μουσικά θεωρώ ότι είναι από τα λειτουργήματα του Ροσίνη, και εμένα προσωπικά, εμένα εννοώ στον Ιέρωνα, έχει χαρίσει μια σκηνή η οποία είναι κομβική για το έργο. Και πάρα πολύ όμορφη. Είναι μια μεγάλη σκηνή με ρετσιτατίβι, με τη συμμετοχή της χοροδίας μας, με το συναπάντημα των υπολείπων σολίστ πλην του Μωάμεθ, ο οποίος είναι βέβαια από τη μεριά των κατακτητών. Και πραγματικά είμαι ευγνώμων που, αν θέλετε, επισκέπτομαι ξανά αυτό το έργο, συμπληρώνοντας και τον δεύτερο βαθύφωνο που είναι ο Ιέρωνας, και έτσι έχω. Μπορώ να πω ότι σε αυτή την όπερα έχω τραγουδήσει και τους δύο ρόλους που είναι για τη φωνή μου πια.
Κλείνεται μας την όπερα με αυτό το ρόλο, έτσι.
Δεν θα ήθελα να κλείσω.
Αστειεύομαι.
Αλλά όχι, έχετε δίκιο. Από πλευράς του ρεπερτοριού κλείνω όμως. Την έχω καλύψει, αυτό μπορώ να το πω.
Αυτό είναι αληθινό. Επειδή ήμουν στη συνέντευξη τύπου του Ολύμπια, τη συνέντευξη τύπου που οργάνωσε ο Πάντα, σας άκουσα να μιλάτε για την αγωνία των λυρικών τραγουδιστών, ιδίως μετά την περίοδο του εγκλεισμού, την περίοδο του lockdown, mm-hmm. την ανασφάλεια και τους φόβους που μπορεί να ξύπνησαν μέσα μας, πόσο μάλλον σε εσάς, στους τραγουδιστές του λυρικού κόσμου.
Ναι.
Και ήθελα να μου πείτε δύο κουβέντες γι' αυτό, γιατί ξέρω ότι σας πονάει πολύ.
Θέλω να σας ευχαριστήσω γι' αυτό, γιατί εγώ δεν θα έδινα έναρξη σε αυτό το θέμα αν δεν μου κάνατε εσείς την εισαγωγή, γιατί σέβομαι το χρόνο μας. Αλλά πρέπει να πω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Η Ελλάδα είναι από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η μοναδική που έχει ένα μόνο λυρικό θέατρο, και πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως θα πω το όνομα, γιατί υποτίθεται ότι υπάρχει αυτός, για μένα είναι πολύ άχριος ο ανταγωνισμός, αλλά υπάρχει πάντα αυτή η κόντρα με την Τουρκία. Η Τουρκία όμως έχει 7 ή 8 λυρικά θέατρα. Βέβαια είναι μια πολύ μεγαλύτερη χώρα, το δέχομαι, αλλά και η Βουλγαρία που είναι δίπλα μας, που είναι από πλευράς οικονομίας σε πολύ δύσκολη, δυσκολότερη πιστεύω από την Ελλάδα κατάσταση, έχει επίσης 5 ή 6 θέατρα. Μπορώ να γίνω πιο ακριβής, αλλά όχι αυτή τη στιγμή, σας λέω γενικότερα. Θεωρώ λοιπόν ότι για μένα, εκτός από τη διάδοση αυτής της μεγάλης τέχνης, η οποία περνάει πάρα πολλές φάσεις, θέλουμε μια ολόκληρη εκπομπή για να το συζητήσουμε.
Σωστό.
Αυτό. Θεωρώ ότι είναι και ένα επαγγελματικό πια κομμάτι, δηλαδή το κομμάτι της απασχόλησης νέων ανθρώπων, ή και όχι μόνο νέων ανθρώπων, ανθρώπων που είναι στη δραστηριότητα την επαγγελματική της ζωής τους και που καταλαβαίνετε ότι χρειάζονται πόλους απασχόλησης, σημεία απασχόλησης, και η Ελλάδα έχει μόνο το ένα αυτό θέατρο, το οποίο άσχετα με τις προθέσεις της διεύθυνσης αυτή τη στιγμή, που είναι μια διεύθυνση η οποία δικαίως ένα νέο και μεγάλο και σύγχρονο και πλούσιο θέατρο θέλει να το αναδείξει και θέλει να καλέσει μεγάλους σολίστες, ξένους ανθρώπους οι οποίοι πληρώνονται αδρά, έχουν μεγάλες αμοιβές, και μπορεί αυτή τη στιγμή η εθνική λυρική σκηνή να το καλύψει αυτό. Όμως πρέπει να πούμε ότι οι Έλληνες καλλιτέχνες πρέπει να βρουν περισσότερα σπίτια να εργαστούν, γιατί, ξαναλέω, ασχέτως του οράματος, του συγκεκριμένου οράματος, ένα θέατρο, ακόμα και αν είχε αποφασίσει η οποιαδήποτε διεύθυνση, λέμε η επόμενη, η τωρινή, δεν έχει σημασία, να πει ένα νόμο θα βάλω μόνο Έλληνες, και πάλι δεν θα έφτανε να καλύψει το δυναμικό των τραγουδιστών που
νομίζω ότι η απόφαση του Δήμου της Αθήνας να κάνει το Ολύμπια, να επαναφέρει τη μουσική ταυτότητα στο Ολύμπια, εννοώ να το κάνει επίσημα σπίτι του λυρικού τραγουδιού, όχι αντίθετο πόλο, όχι απέναντι πόλο, αλλά παράλληλο πόλο λυρικού τραγουδιού, είναι ένα βήμα προς την πιο σωστή κατεύθυνση.
Αυτό είναι το, νομίζω το ακούστε να το λέω στην συνέντευξη που και ευχαρίστησα τον Δήμαρχο γι' αυτό, όπως και τον κύριο Ντεκότ, γιατί πραγματικά είναι ένα θέατρο το οποίο και απασχολεί, όπως θα δείτε, σε αυτή τη διανομή και ξένους νέους, όλοι οι νέοι είναι καλλιτέχνες που έχουν έρθει από το εξωτερικό και Έλληνες καλλιτέχνες, απασχολεί τα δυναμικά, τα μουσικά του Δήμου Αθηναίων που είναι πολύ σημαντικά, μια συμφωνική ορχήστρα, μια χοροδία, αλλά και τα παράλληλα μουσικά σχήματα, το θυμίζω αυτό, έτσι. Γιατί έχουμε big band, έχουμε ορχήστρα σύγχρονης μουσικής, έχουμε πολλές δραστηριότητες και εγώ παρακάλεσα απλώς τον Δήμαρχο, επειδή δεν θα είχα άλλη ευκαιρία ίσως, και νομίζω απέσπασα μια υπόσχεση, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα, να στηρίξει την προσπάθεια να προτείνουμε σε πόλεις οι οποίες έχουν ήδη την υποδομή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Σε πόλεις...
να διαθέτουν θέατρο, διαθέτουν χοροδία, διαθέτουν ορχήστρα, που είναι τα τρία βασικά σημεία που κοστίζουν, αν θέλετε, και πολύ, ήδη τα πληρώνουν και τα έχουν, να τα συντάξουν σε ένα λυρικό θέατρο, ώστε να αρχίσει να γίνεται σεζόν. Προς το παρόν σκέφτομαι την Κέρκυρα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά και τη Σύρο, αλλά και την Κρήτη, αλλά και τη Ρόδο, που γίνεται ένας αγώνας για να σωθεί το εθνικό της θέατρο.
Όντως, όντως.
Μην σας κουράσω άλλο με αυτό. Είναι όμως μια ευχή και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κερδίσει τη στήριξη του Δημάρχου και υπολογίζω πολύ σε αυτή τη βοήθειά τους αυτό.
Τρίτη, 19 του μήνα, 8 το βράδυ, Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, η Πολιοργία της Κορίνθου του Τζοακίνο Ροσίνη. Καλή επιτυχία και εύχομαι στα καλύτερα, κύριε Σταμπούλη.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ να δούμε τα Ολύμπια να ζουν αυτές τις στιγμές που έχουν ζήσει και να προσφέρουν και ό,τι καινούριο έχουν στο μυαλό τους αυτοί που το τρέχουν, ο κύριος Ντεκότ και το επιτελείο τους, στους οποίους επίσης έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη.
Να είστε καλά, καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Σας και μεγάλων μας συνθετών, ερμηνευμένα από τον Χρήστο Θηβαίο, την Ανδριάννα Μπάμπαλη, τη Βιολέτα Ίκαρη και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, με ζωντανή ορχήστρα υπό τη μουσική διεύθυνση του Γιάννη Παπαζαχαριάκη. Εισιτήρια από 20 ευρώ, μειωμένα από 15 ευρώ. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας με την